Fjærhýti. Tó at öll nú hefa místöðu hýta, hefa ekki öll egnan kjetil. Í talan samanbyggt hús og íbúir, í skipan ofan tann, að ein stóru místöðu kjetil í ein fyrum fyrir sé, letur öllun íbúinu húsunum og íbúinu varma og hætt vatn. Við orskan vætt lengar læg nefna við það fjærhýta. 25. august 1908 stóna á Tórshavnar kommuna og Sev, partafellagi fjærhýtafellagi í Havn. Og í februar 1951 höfði lagt einar 18 kilometrar af velbjólfavun rörum. 1. mars 2002 voru í fellanum 20 stónar og virkje umframt einu 400 vanlig húsarhald. Félagi væti viðskipta fólknum varma og orsku som sverar til nusluna tjá umlæg 500 setjus. Fjærhýta félagi hefur samband við brennustöðina á Sandvíkatjalla og umlæg 40% af vatti orskunni er spillorska frá brennustöðina. Hínu 20% er í úr tveimund kettlun á tjalla. Hesir kettlar brenna rænsæja spillolju frá oljurænsiversjunum á Kamstæli. Her umfram til félagi tvær kettlar til að teka út í ökjunum. Þær brenna gasolju. Og í fjærhýta félagnum er til dømis Høyvugarskúli, tvær batnagerar og búlinganir mellum Gilja, Estangil, Lutla Gil og Inja Götu. Atlanin var upprúnalega að félagi skuldi hafa samband við elversju á Sundi. Þú er hælt negg spillorsk að fúa, men enn hefur það ekki verið neyjútt að binda sundsverstjú í. Brennistöðin kann, gerst að neyjútt, væta félan dobbult svo neyjkva orsku som nú. Ofara myndin högrum megin. Við skifta fölksin tjá fjærhýta félan hefa ekki egnan oljufúr. Við stegin hefa þeir eitt fjærhýtaskap. Nýjara myndin högrum megin. Við skapnum er varmavekslarar, ventilar og vukkanartangi. Herumframt eru hýtamálarar og ein málari som málar vatnögtuna som fer í gjögnum skipanina. Svoleið spyr til tjá félan að rokna hvers negg brúkarinn skal gjalda.